Ba, Zebrabidea entzuten ari zarete eta blogalizazioaren tartea dugu segituan Gorkarekin. Arratsaldeon, Gorka.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta bueno, gaurkoan ba denboraldi berri honetan zure lehendabiziko kronika izango dugu eta belaunaldi berriko sare eta se mintzatuko zera okerrez banago.
Bai, hoize.
Eta zerrote diren belaunaldi berriko sareak, bazuk azalduko diguzu?
Bai, bueno, zerbait generikoa, esan nahi dut, nahiko, bueno, hainbat gauza izen berean sartzen diren teknologia batu dira. Hau da, ez da teknologia bakar bat, baizik eta hainbat teknologien batura. Baina denek dute nolait amankunea eta, bueno, jendeari pixkat errazteko, ez gara gai teknikoetan gehiagri sartuko, baina nolait dira, orain arteko, ba, audio, bideo, eta beste hainbat zerbitzu horiek, ba, adibidez, telefonoko zerbitzuak, orain, sare berezituen bidez engarraiatzen dira bat ez ere ez, ba, dago telefono sarea, eta telefono saretik, mugitzen da, batez ere, audio hori, hau da, deiak egiten ditugunean, ez? Ba, belaunaldi berriko sare hauetan, nolabait, teknologia guztiak berdin du nondik, baina internetetik ere garraiatu behar izango dira. Hori ez suposatzen du, ba, bueno, denen artean, batera garri izango dira, hau da, berdin izango duela, bideo bat, edo, telefonari bat egin, edo bideo bat emititu, denak internet bidezko saretik igaroko direla, naiz eta guk ba, gure gailu normaletatik erabilia da gure telefonoetatik nahi bat egin dezakegu, baina telefono hori kontatzen da sare berri hauetara eta sare berri hauetatik bidea interneteko bidea da. Ez da bide orain arteko sare berezitu bat behar genuela, ez, nire batu bezala telefoniko, sare telefonikoan. Ba, eta honek kriston aldaketa suposatuko du. Espero da, eta Europa kala dio, 2020-erako behin eukiko dugula, baina badirudi, eta krisia dela, eta baitare teknologiaren, ez dakit aurrera pausoak handiak ez direnez, oraindik ere, ba, urrun gelditu gaitezkela helburu horretatik. Bueno, urrun geritu daitezke bali eta ez ere egiten ez badugu. Eta kasu honetan, hemen, bueno, gorko kronika honetan, alternatiba proposatzen da horretarako. Bueno, lehenik eta behin, entzan behar da, sare hauek, ba, behin goz, edo aukera batean egutela telekomunikazio kompainia handietatik pixka bat, ez guztiz, baina bai pixka bat, algoratzeko, internet bidezko trafikoa edo emisioak internetez egingo direnez, azkenean ez ditugu guztiz beharko sare berezitu horiek, eta beraz telekomunikazio konpainiek ez dute zertan monopolio, orain duten monopolio hori eduki behar, eta beraz beste aukera batzuk irekitzen dira, orduan. Ze gerta daiteke, ba, bueno, ba, ez garatzea horrelako aukerarik, eta berriro ere, ba, telekomunikazio konpainia handiek beraien sareak egituratu, teknologia honen apostua egin, baina noski, apostua egin dute gero, ba, hortik, ba, mozkinak, bueno, dirua lortu alizateko, ez da, horren kontra jarri edo, hainbeste proposamen bat egin nahi daiteke, eta da, hain zuzen ere, wifi-neteko jendeak, wifi sare publiko eta, bueno, ez publiko, bai, bueno, zonete, wifi sare, ez bakarri wifi sare, baizik, eta sare publiko eta zabal baten, eta libre baten aldeko fundazio bat, eta lantalde bat, eta bere proposatzen dutena da, ba, bide kontra jarri egitea, hau da, zergatik ez, eraiki sareak, ba, bai administrazio publikoetatik, bai, eta ere pertsona pribatuetatik, bai, azpitik gora. Eta oso bide erreza, eta, bueno, bide erreza baino, asko zene garen korragoa izan daitekela, ere, beraiek aurkezen digute, eta 2020-erako Europak markatutako hori bete nahi izan gero, ba, segurazki bide bakarrenetakoa hori era, ba, dakit ekonomikoan, eta baita ere, bueno, balizkoan lortu alizateko. Eta bai.
Bai, egia dela, teknologia berri guzti hauek, azkenean aukerak sortzen dituztela, akaso nolabait deitzagatik askatasun aukerak, baina egia dere bai, azkarren dijoaztenak, kapitalistak nolabait deitzagatik direla, eta konpainia handi hauek izaten direla askotan, ez? Zuk bai. Nola ikusten duzu hau?
Bai, bai, ala izaten da, zen bai, azkenean inbertsioak egiteko almena, eta, karo, bereik irizten dira, zarean toratzen dut, baina ez interes publiko edo interes sozial eta oinarri da, ezik eta bereik merkatuak ikusten duten tokietan. Eta horregatik, gainera, guizineteko jende honek proposatzen duen bidea ere interesgarria da, zen bereik proposatzen dutena da, bai administrazio txikiekin, udalekin, elkartekin, eta bueno, beste handiagoak animatzen badira hobe, baina horiekin basare nolabait oinarrian publikoak eta baita ere ezaugarri sozial horiek kontutan hartuko dituztenak eraikitzea da, adibidez, enpresa pribatu batek segurazki mendian edo baserri edo herri txikietan inoiz ez duke horrelako infrastruktura bat ezarriko arrazoi ekonomikoen gati bakarrik, noski, Donosti batean, Bilbo batean, Gasteiz batean, Iruña batean, edo beste hiri batean, asko zere errezagoa izango da, azkenean interes ekonomikoak, azkenean dirua lortu da izango duterako azkar, eta infrastruktura eta azpiegitura hori justifikatua gelditzen delako. Baina zergatik ez eraiki, beste ezare libreago hauek, bai, esparru horietan, nola da, baina noski, hasieran, segurazki, merkatutik kanpo gelditzen diren horiek betez. Eta noski, hori lortuz gero, azkenean, sare independenteago bat ere eraikitzen ari da. Gero beharra da, beste esparru handiago batzuetan ere garraiatuko dena, edo zabalduko dena, baina lehenik eta behin, hori aprobetsatu gara, espazio horiek, nolabait utxune horiek, bete gabeko utxune horiek, eta noski, nolabait animatzen bada, beste, hiri handietan horrelako infrastruktura gazpitik gora, hobetik gora, eraikitzea, oso interesgarria litzateke aldi horrean.
Bai, samarra dago, berria.info argitaratu duzula belaunaldi berriko sareak izendatutako artikulua, eta bertan badago beste gai bat aipatzen duzun ere bai, dela batzutan teknologia aurrera kuntza guzti hauek batzuei nolabait urruti gelditzen altzaizkigu, edo horren sentsazioa dugu askotan, baina geroia da, denontzat kriston eragina dutela egunerokoan, ez?
Bai, denok dakigu hori zenbateraino den egia, ez? Aipatu daitezke adibide simple batzuk, ez? Sare sozialak, blogak, erabide digitalak, musika eta filmen deskarga, ez? Batzutan ez gara konturatzen zenbateraino diren eragiten gaituzten, eragiten duten gure bizitzan, gertatzen diren arte. Eta nik uste dut, hau, naiz eta urrun gelitu, nik ulertzen du jende askori, hau oso urrun gelitzea, zerga zare autonomoak eta libreak eta gainera berriak, eta bueno, gorka ze kontatzen ari da, nik ulertzen dut hori, horrela izatea, jende askoren buruan, baina niretzako gai hau ere horietako bada, oda, konturatuko gara zegarrantzia izango duten horrelako sareek, pixka bat aurrera go, segurazki, baina hobe orain konturatzea eta eraikitzen astea. Zer bestela, oso argi gelditu da, azpitik gora, edo behintzat, libreak ez diren sareak eraikitzen diren momentuan, hainbat herritan gertatu dena, edo gertatzen ari dena, gerta daitekela, momentu batean, gobernuek, enpresa pribatuek, ala erabakita, moztu dezakete, eta moztu dezakete, ez gauza konkretu bat, ezik eta moztu dezakete, azti egitura, hau da, jendeari komunikatzeko, teknologiaren bidez komunikatzeko gaitasun guztiak kendu aldeote, eta hori oso horra da, horrean, hasi horrela horrelako klabeetan pentsatzen ere, tarregatik Wifinet proiektua, ja da, esperientzia sendoa da, Katalunia batez ere garatua dagoena, Eta bueno, ba hor, zorionez, ba Donostiako Informatika Fakultatean, ba Ramon Roca, bertako fundazioko, bueno, presidentea dena, etorriko da, hori pixkat argitzera, ba, iruterritan, ba hori, esan bezala, Donostiako Informatika Fakultatean, astelenean, astelenean zazpi. Eta, bueno, esan den zorionez, oso interesgarria pertsona bat etortzea, bueno, berak duen, ba, esperientzia eta lanarekin gainera, ba, era honetako gauzak kontatzea, ni baino asko zobeto, segurazki, eta jendea, bertaratzen da jendea, ikusteko aukera izango du.
Beraz, astelenean iruterditan Donostiko Informatika Fakultatean deialdi hori luzatzen duzuna. Ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun belaunaldi berriko sare hauen edo beste gai baten inguruan?
Ez, bueno, bildibioz ez, animatu jendea horra joatea eta urrengo kroniketan ere, ba, bueno, sakonduko dugu eta pixkat aurkeztuen moduan edo zatean, jorratu nahi izango ditudan gaiak beti izango dira, bai, teknologiarekin lotuta, baina beti ere jendarteari lotuta. No izan behin aterako, za, kronika teknologizatu egi bat, baina bestelare beti zaiatuko nahi, za, jendetik eta gizartetik eta, bueno, jendartetik gertu egoten, eta hori izango da pixka bat nere hildoa edo nere aria.
Eta azken finean, aipatutako ba, filosofia horrekin nolabait ikasten badugu teknologi berri horiek erabiltzen, ba, izango gara gai nolabait ere bai gure probetxurako eta ba, probetxu sozial baterako erabiltzen, ez?
Bai, bueno, beti aipatzen ditugu, espatenen bi aldeak, teknologia gauza on eta txarra ditu, gera zentratuko bakarrik honetan, baina bai izango gara kritiko positiboak, ez teknofoboak, baizik eta ea, zertarako, eta nola, ba, aldun dugu aitzezken, eta tresna horiek, ba, bai gizarte goeagoat, eta mundu goeagoat, eraikitzen laguntzeko erabili, ez? Hori da, hori izango da nire indoa, hori da nire indoa izan dena beti, eta nik uste dut, hemendik aurrera, eta bai, hemen zebra bidean, hori izango dela etorkizunean nire hartuko duan bidea.
Ados Gorka, ba, esan bezala, hemendik aste batzutara berriz ere izango zaitugu hemen gurekin zebra bidean, mil esker, eta hurrengora arte.
Eskerrik asko, zuei.